tere , armsad raadiokuulajad . Te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siis lugemas Matteuse 14. peatüki ja teeme seda kahekesi koos teiega . Tere , Anton .
Tere , Andrus , õnnistust ja tere hommikut kõigile raadiokuulajad .
Ja me alustame siis palvega . Ole hea .
Issand , me täname sind sinu sõna eest . Sina ise oled sõna ja me palume , et sinu sõna lugemine ja selle üle arutlemine täidaks meid sinu tundmisega ja taevalise tarkusega . Selleks me palume sinu kalli püha vaimu väke ja täitumist sinu kalli püha vaimuga ja õnnista kõiki raadiokuulajaid , et ka nendes kasvaks Jeesuse Kristuse tundmine ja et need , kes on päästmata , võiksid ka saada igavese elu ja pääste usu läbi sinusse . Jeesuse nimel , aamen .
Aamen . Ja me loeksime siis kõigepealt 14. peatüki algusest lõpuni läbi 36 salmi ja ma alustan siis . Sel ajal kuulis nelivürst Herodes Jeesusest räägitavat ja ta ütles oma teenijaile , see on ristija Johannes, tema on surnuist üles tõusnud ja sellepärast toimivad imelised väed tema sees. Oli ju Herodes Johannese kinni võtnud, sidunud ja vangi pannud Herodiase oma venna Filippuse naise pärast, sest Johannes oli temale öelnud, sul ei ole luba teda pidada. Herodes oleks tahtnud Johannese tappa, aga kartis rahvast, sest rahvas pidas teda profetiks. Ent kui Herodese sünnipäev tuli, tantsis Herodiase tütar nende keskel ja meeldis Herodesele. Seepärast tõotas ta vandega temale anda, mida ta iganes peaks paluma. Siis ütles tütar oma ema õhutusel, anna mulle siin vaagan ristija Johannese pea. Kuningas sai kurvaks, kuid vande ja lauas viibjate pärast käskis ta selle temale anda. Ta läkitas siis ja laskis vangihoones Johannese pea otsast rajuda. Ja ta pea toodi vaagnal ning anti piigale ja piiga viis selle oma emale. Johannese jüngrid tulid siis, võtsid ta keha ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele.
Kui Jeesus seda kuulis, läks ta sealt paadiga ära tühja paika üksi päini. Ja kui rahvahulgad linnades seda kuulsid, tulid nad jala temale järele. Ja maale astuses nägi ta palju rahvast. Ning ta lakkas neist ale ja ta tegi terveks nende haiged. Ent õhtu tulles astusid jüngrid tema juurde ning ütlesid, see on tühi paik ja aeg on juba möödas. Lase rahvas minna, et nad läheksid küladesse ja ostaksid endale toidupoolist. Aga Jeesus ütles neile, nendel pole tarvis ära minna, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, meil ei ole siin rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Tema ütles, tooge need mulle siia. Ja ta käskis rahva hulgal maha heita murule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taeva poole, õnnistas ning murdis ja andis leibad jüngrite kätte. Aga jüngrid andsid rahvale. Nad kõik sõid ja nende kõhud said täis. Ning ülejäänud palukesi korjati kokku 12 korvitäit, et neid, kes olid söönud, oli ligi 5000 meest, peale selle naised ja lapsed.
Ja seda maid sundis Jeesus oma jüngrid astuma paati ja sõitma tema eel teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Kui ta siis rahva oli minema lasknud, läks ta ise üles mäele üksi päini palvetama ja õhtu tulles oli ta üksinda seal. Aga paat oli juba palju vagusid maad kaldast eemal ja oli hädas laintega, sest tuul oli vastu. Aga neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde, kõndis järve pinnal. Kui jüngrid teda nägid järvel kõndimat, ehmusid nad ja ütlesid, see on tont ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen, ärge kartke. Jeesus kostis temale. Ning ütles,
Peetrus
kostis temale ning ütles, issand, kui see sina oled, kui sina oled see, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Jeesus ütles talle, tule. Ja Peetrus astus paadist välja, kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
Kuid nähes tuult, lõi ta kartma ja hakkas vajuma, kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Jeesus sirutas sedamaid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ning tuul rauges. Siis paadis olijad olid, kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg.
Kui nad olid jõudnud teisele kaldale, tulid nad Genesareti maile. Ja kui selle koha mehed ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümberkaudsele maale ning tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuue palistust ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. Aamen.
Aamen.
Lähme korraks siin muusikalisele pausile ja oleme tagasi, et siis arutada juba salmi aval. Ütlen veel ka nii palju, et kasutage meie kodulehel kirjakasti, mille kaudu saate siis meile täiendusi, küsimusi ja me loeme nad ette siin. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris ja arutame siis täna Mattuse evangeeliumi 14. peatükki. Ja hakkame siis vaatama salmi aval. Ma loen siis esimese salmi ette. Sel ajal kuulis nelivürst Herodes Jeesusest räägitavat ja ta ütles oma teenijale, see on risti ja Johannes, tema on surnuist üles tõusnud ja sellepärast toimivad imelised väed tema sees.
Ja Herodes, see oli Herodes suure, siis poeg Herodes Antipas. Herodes suur oli siis Mattuse evangeeliumi alguses see kuningas, kes siis lasi lapsed ära tappa, tahtes tappa Jeesust. Ja tema poeg Herodes Antipas, siis minul tekis kohe küsimus, et kuidas tema siis üleüldse uskus surnutest üles tõusmises. Ja kui ma siis uurisin seda, siis ma leidsin, et ensiklopeedia annab sellise info meile selle kohta, et ta kasvas üles Roomas, aga ta kasvas üles koos hilisema Antiookia ristikoguduse õpetaja Manaeniga. Ehk siis ta kasvas üles koos juudiga ja juutidel oli usk surnutest üles tõusmisesse. Ehk siis ta teadis ja seetõttu ja ka siis teine siis poolvend Filippus, kellega siis hiljem kohtub ka Paulus, siis ka tema teadis kõik asja. Sellepärast on see huvitav, et tal oli teadmine, et inimene võib surnust üles tõusta. Aga ta kartis, et see on Risti Johannes.
Ja talle esimene salm siin ütleb, jah, kohe selle ajal kuulis nelivürst Herodes Jeesusest räägitavat, aga kui me jah, tuletame meelde, mis Herodes Antipase isa, siis Herodes suur tegi,
suur.
Siis Herodes suur ju tõesti tappis ju petlemas kõik lapsed, kuni 2 aasta vanused, kui ta sai teada, et sündinud on Messias, ja Jeesus Kristus ongi ju Jesuam Messiah, hebrekeeles ongi siis võitud Messias, päästja Messias ja näha siin on, et see Herodes Antipas ei uskunud Messia tulekusse ja vaid ütles, et ei, see on ikkagi profet, see ei ole tegu Messiaga, pigem on see profet, see sama Risti ja Johannes, kellel ma lasin pea maha lüüa.
Aga samas teda väga huvitas Jeesuse isik ja ta ju oli väga rõõmus, kui Jeesus toodi siis enne ristilöömist tema juurde ja ta proovis teda küsitleda ja temast teada saada, tema käest teada saada tema kuulutust, aga Jeesus ei vastanud temale mitte midagi.
Jah, tal oli olemas Jumala kartus, kuna ta ka siin me lugesime, et ta võttis Johannese kinni. Aga ei, temal ei olnud südames seda hukata, Ja sama oli ka Jeesus, kui Jeesus tema toodi, siis tema ei tahtnud surma otsust nagu välja öelda, kuna tal juudal mingisugune jumala kartus ikka südames oli, siis et saatis ta edasi.
Ja aga nii nagu me sellest loos, siis edasi näeme, et jumala kartusest ainult ei aita, ehk siis inimene peab Jeesuse vastu võtma, sest me võime olla küll jumala kartlikud, aga sellisel juhul toimub meiega nagu Heroodesega, kes siis vaatamata oma teadmistele, tal puudus vägi oma himude taltsetamiseks.
Ja tõesti paljast uskumisest ainult ei piisa, kui me ka vaatame Jakobuse kirja, seal on ka kirjas Jakobuse 2 oli see, ja seal on kirjas, et ka kurjad vaimud usuvad. Ma loen selle, et Jakobuse 2.19. Sina usud, et Jumal on üks ainus, seda sa teed hästi, ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Et tõesti tähtis on see, et me võtame ta vastu, nagu oma isikliku pääst ja lubame ta oma südamesse ja siis hakkame tegema seda, mida püha vaim meile ütleb teha.
Ja me siis näeme selle 14. peatükk esimeses lõigus siis seda ülikurba sündmust Johannese hukkamist ühe naise intriigide pärast, kes siis oli jumalatusse suhtes siis Heroodes Antipasega. Ehk siis me näeme, kuhu viib tantsimine või karglemine, nagu siin on öeldud, ja kuhu viib siis ka sellise inimestele meeldida püüdmine. Jumala sõna ütleb niimoodi, et Jaakobuse kirjas seal samas, kus sa lukkasid, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu, kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaendlaseks. Ja siit me siis näeme, kuidas Heroodes, kellel küll oli teatavad teadmised ja võibolla ka Jumala kartus, siiski sai Jumala vaendlaseks.
Kolmas salm. Oli ju Heroodes Johannese kinni võtnud, sidunud ja vangi pannud Heroodiase oma venna Filippuse naise pärast, sest Johannes oli temal öelnud, sulle ei ole luba teda pidada. Vaadake, kui kergesti võib sattuda vanglasse öeldes tõde ja ei midagi muud. Johannes ei pingutanud üle, ei öelnud midagi valesti, vaid risti Johannes ütles vaid seda, et tal ei ole luba elada oma venna naisega. Ja sellest algas tema siis vangipõlv ja sealt edasi siis ka see sama asi, ka naise südamesse jäi see, kes siis lasi tal siis pea maha raiuda.
Jah, aga ega siis meie vägivald profetite suhtes ega ka ajaloos tuntud ka valitsete vägivald profetite suhtes ei võimalda oma pattu Jumala eest lepitada. Ehk siis siin tulebki see väga ere näide välja, et kui ei suudeta tappa profeti sõnumit ja Jumala sõna on igavene, Jumala sõna on püsiv, siis püütakse tappa profetid. Ja seda on läbi aegade tehtud ja seda ennustas Issand ju ka oma järgijatele, või vabandust, ei ennustanud, vaid kuulutas Issand oma järgijatele, ütles, et kui nad on mind taga kiusanud, siis kiusavad nad taga ka teid. Aga siin on siis võime kolmandas salmist näha, et ja neljandas salmist, et Johannesel oli üks jumalik julgus minna ja vaatamata siis seisustele, vaatamata uhketele kuningatele, kellel oli siis ka meelevald inimelude üle, kuulutada siiski Jumala sõna. Ehk siis tal oli südames tõde, tal oli südames Jumala kuulutus ja tal oli ka see julgus, ehk siis vaimulik julgus minna ja kuulutada tõde. Ja siin on öeldud siis Heroodese kohta nüüd teine sõna viiendas salmis, et ta nüüd oleks küll tahtnud Johannes ära tappa,
ja.
Aga ta kartis rahvast, ehk siis tal oli nagu kaks, tal oli tüüpiline poliitik, kes ühelt poolt püüdis rahvale meele järgi olla, kuigi rahvast teda ei armastanud, just nimelt selle tema oma himude tõttu ja selle abielu rikkumise tõttu. Ja teine asi, mida me näeme siin, et ta püüdis ka oma sõpradele või oma õhtusöögile kutsutuile meele järgi olla. Siin on öeldud, et vande ja lauas viibijate pärast keskis ta selle emale anda. Ehk siis on väga ohtlik vaimulik tegevus püüda inimestele meele järgi olla, sest ka Paulus hoiatas selle eest ja ütles, et kui ma nüüd veel inimestele meele järgi hakkaksin kuulutama, siis ma ei saaks ju enam kuulutada Jumalale meele järgi.
Hmm.
Et siin, ja teine asi, mida Jumala sõna meile kindlasti õpetab ka seda, et meie ei tohi võtta austust vastu inimestelt, siis meie ei saa seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt. Ehk siis siin on vastandatud nagu kaks isikut, Risti Johannes, kes kuulus täielikult oma eluga Jumalale, oli täidetud püha vaimuga, kuulutas tõtt kuni surmani ja siis teine isik, kellel oli küll teatav Jumala kartus, kellel olid mingisugused teadmised, aga kes siiski oli oma himude ori, oli oma himude offer, Ja siis kuni siis tapmisini välja, sest lõpude lõpuks sõltus ikkagi Heroodesest, kas nüüd Risti Johannese pea löödi maha või mitte.
Ja ma loen need salmid ka juurde, siis Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, aga kartis rahvast, sest rahvas pidas teda profetiks. End kui Heroodese sünnipäev tuli, tantsis Heroodese tütar nende keskele meeldis Heroodesele. Seepärast tõotas ta vandega tema landa, mida ta iganes peaks paluma. Siis ütles tütar oma ema õhutusel, anna mulle siin vaagnud Risti Johannese pea, kuningas sai kurvaks, kuid vande ja lauas viibeta pärast käskis ta selle temale anda. Ta läkitas siis ja laskis vangihoones Johannese pea otsast raiuda ja ta pea toodi vaagnal ning anti piigale ja piiga viis selle oma emale. Johannese jüngrid tulid siis, võtsid ta keha ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele. Väga hirmus mõrv, väga kole minu arust, väga kole peole jätk, väga hirmus, aga kui mõelda, et see on saatana kumardamise pidu, siis need rituaalid käivad siin asja juurde ja see naine siis ütleme ja midagi Heroodes ka ikkagi on siin selgelt näha, et nad on saatana käsilased, sest et selline pidu, mõelge ise, kus kellegi rajutakse pea, maha kellegi veri peab kuskil voolama ja siis tuuakse see kandikul kellegi noore tüüruku kätte, kes siis võtab viib selle edasi oma emale veel, siis see on ikka päris hirmus rituaal tegelikult, päris hirmus. Ja kui me veel mõtleme, kelle pea veel, eks ole, siis on see üks jumalamehe pea, ta ütleb, et ei ole naise seemnest suuremat sündinud kui Risti ja Johannes, siis on see selge, et see on nagu saatana pidu oli siin sel hetkel.
Ja me näeme ka, et see ei olnud mitte ainult siis Heroodese plaan, sest ka tema tahtis Johannes tappa, aga see oli siis ühiselt planeeritud selline intriig ja Jumala sõna hoiatab tõesti maailmaga sõbrustamise eest. Ehk siis sellest kasvab varem või hiljem vaen Jumala vastu. Ja siin me näeme väga selgesti, kuhu viib tantsimine, kuhu viib inimestele meeldida tahtmine ja kuhu viib ka selline maailmale meeldida tahtmine, rahvale meeldida tahtmine ja kõige hullem, kuhu viib siis oma himude järgimine, ehk siis see viib abielurikkumisele, tapmistele ja täiesti Jumala vastasusele, siis Jumalale vastuastumisele.
Ja siin me näeme selles mõttes ka märtri surma ja Risti ja Johannes nagu märter, kes tapetakse tõepärast, olles oma töö siis teinud ja olles siis vana testamendi ette kuulutatud Eelia, kes siis pöörab poegade südamed isa poole ja isapojad isa südamed poegade poole. Ja selline kurb kurb juhtum ja samas kui me mõtleme, kuidas issand Jeesus ise suri ristil, siis tegelikult tema mõrvati samamoodi ja enamus apostleid, me teame, et surid siis märtri surma. Ja ka tänapäeval me oleme puudunud seda teemat mitte korda, et ka tänapäeval igas minutis tapetakse mitmeid märtreid üle maa.
Ja me kahjuks peame seda tunnistama, et Kristuse vastasus maailmas on siiski olemas ja seda küll ei ole praegu meie maal ega ka Euroopas ei ole, aga no sellisel viisil, et inimesi tapetakse usutunnistuse pärast. Ja ka paljudes maailma maades võid sa sattuda mitte ainult vanglasse, vaid ka tapalavale ainult ühe põhjusel, et sa tunnistad Jeesuse Kristuse oma issandaks.
Ja me läheme korraks siit muusikalisel pausile ja oleme üsna pea tagasi. Jäge meiega, kasutage kirjakasti meie kodulehel, mille kaudu saate meile küsimusi, täiendusi. Me loeme need ette. Jäge meiega. Ja oleme tagasi. Otseetris arutame siis Matteuse evangeelium 14. peatükki ja jõudsime järgmise osavõrde, kus on siis juttu 5000 mehe söötmisest. 13. salm. Kui Jeesus seda kuulis, läks ta sealt paadiga ära tühja paika üksi päini. Ja kui rahva hulgad linnades seda kuulsid, tulid nad jala temale järele.
Ja me näeme, et see, mis juhtus Risti Johannesega, kuna 12. salm ütleb, et jüngrid teatasid sellest kõik Jeesusele, et see kurvastas väga Jeesust. Ja me näeme, et ta oma leina siis väljendas siis niimoodi, et ta läks ilmselt üksipäni leinama või üksipäni palvetama. Täpselt ei ole öeldud, mida ta tegema läks, aga ilmselt valas ta palves oma häda ja oma südame kurbuse Jumala ette välja. Ja ka meil on tark, kui meie oleme ahastuses või oleme suures leinas või mures, ja siis ka meil on tark viia see kõik Jumala ette, sest ainult issanda käest tuleb meile rahu ja ka paranemine meie hingele, sest lein puudutab sügavalt meie hinge. Ja tihti peale läheb mitu aastat selleks, et inimene leinast üle saaks. Aga Jeesus on ka meie eeskuju selles küsimuses ja ta läks siis ära paadiga tühja paika. Ehk siis ta eraldus lasi, kas siis sõudis ise või jüngrit viisita siis paadiga täitsa eraldatusse, et ta saaks Jumalale oma hinge pealt selle koorma ära anda. Aga ta muidugi ei pääsenud rahva käest, sest nad tulid tale jala järele. Ehk siis me näeme, kuidas Jumala vägi, mis on issandas, tõmbas inimesi siis Jeesuse juurde. Samamoodi nagu Riste Johannesel oli Jumala vägi, pühavaimu vägi, siis vedas inimesi kõrbesse kuulama Riste Johannest ja saama ristitud siis Riste Johannese kaudu. Ehk siis tõeline Jumala vägi tõmbab inimesi siis sinna. Me ei pea tegema ei palju reklaami ega püüdlema inimlike vahenditega, vaid nii nagu Harjul kunagi siin Hiiumal 24. aastal 1924 sündis ärkamine viisil, et Harjukoguduse palvete tulemusen Harjukoguduse katus põles pühavaimu tules ja inimesed jooksid kokku kustutama ja said hoopis päästetud. Siis ka Jumala vägi, kui midagi kusagil sünnib, siis kus on Jeesus on koha peal, kus issanda pühavaim on kohal, siis inimesed tulevad sinna ilma, et nad kuidagi isegi nagu päris hästi aru saaksid, miks nad sinna tulevad, aga nad tulevad sügava patu tundmisega ja tulevad issande juurde. Mm-hmm.
Ja kui me 13 vaatame salm, siis ta ütleb, et ta läks sealt paadiga ära tühja paika üksi päini. Ja kui rahvulgal linnades seda kuulsid, tulid nad jala tema järele ja maal astudes nägi ta palju rahvast ning tal hakkas neist hale, ja ta tegi terveks nende haiged. Me näeme, et Jeesus siin otsis üksindust, et astus paati. Jutt on siis Genesareti järvest, ehk Galilea järvest ja sõitis Galilea järve peale, et seal saaks olla siis üksi. Ja kui on hea nähtavus, see järv ei ole nii suur, et sealt näeb tegelikult ka vastaskallast, nii et kui on näha, kui see kaugele mingi paadik on läinud, inimeste seal peal küll ei näe, aga sa näed, et mingi alus seal on seal vee peal ja rahvas, kui said teada, et see on siis Jeesus, siis nad lihtsalt kaldalt jälgisid, kuhu poole ta läheb ja kuna nad olid saanud vaimuliku toitu sealt ja Jeesus oli juba nagu ümbruskonnast tuntud, siis inimesed tõesti nagu see ütlesid, neil oli jälg, nälg jumala järgi ja oli patu tundmine tulnud ja tahtsid saada õpetatud rohkem ja kui Jeesus nüüd kaldale maal astudes nägi ta palju rahvast, siis nad juba ootas teda seal kalda ääres, nad nägid kuhu poole ta paadiga liigub ja rahvulk siis järgnes talle ja ta lakkas neist hale ja ta tegi terveks nende haiged. Enda õhtu tulles, 15 salma loen järgmisega kohe, astusid jüngrid tema juurde ning ütlesid, see on tühi paik ja aeg on juba möödas, lase rahvas minna, et nad läheksid küladesse ja ostaksid endale toidupoolist.
Ja ma peatuksin veel selle, ta tegi haiged terveks, kui Jeesus saatis välja oma 12 jüngrit apostlid, siis ta ütles ka Mattuse 10. Peatükis neile, et ta andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle ja neid välja ajada ja parandada kõiki tõbesid ja kõiki vigadusi. Ehk siis see, mis issendal oli endal ja on, Jeesus on see sama eile täna igavesti Jumala vägi, mis ka parandab haigustest, anti ka tema apostlitele, see oli ka peale issanda ülestõusmiste taevasse minemist apostlitel ja see sama vägi peaks olema täna ka ristikoguduse sees, ehk siis Jumala sõna ütleb, et on olemas tervendamise armu and püha vaimu väes, mida siis inimesed saavad omale paluda ja Jumal tahab neile seda anda. Ja Markuse 16 ütleb ju, et haigete peale panevad nad oma käed ja need saavad terveks. Ehk siis kui inimene siiski on haige, siis temal on täna ka võimalus otsida abi elavalt Jumalalt, otsida abi. Ja me näeme, et Jeesus ise ja siis just nimelt alati, kui ta inimestega kokku puutus ta kokku ka haigetega ja me ei näe kusagil, et ta oleks neid ignoreerinud või oleks mööda vaadanud nendest, vaid on öeldud, et ta tegi nende haiget terveks.
Ja see...
Ja nii, ja vabandust.
Ja palun lõpetaja.
Ja see, ja teda siis, teda... Ta armastas inimest kogu tema kolmeosalises olemuses. Ta täitis inimese vaimu oma õpetusega, oma enesega, Jumala sõnaga. Ta täitis inimese, ta parandas inimese ihu ja nii nagu ma ta juba lugasid, et ta oli ka sellest huvitatud või ka teadlik sellest, et inimene vajab süüa.
Tõesti see haigete terveks tegemine, kuidas ta seda küll võttis niimoodi, et meil on tavaliselt, noh, mitte tavaliselt ütleme, me oleme harjunud ikka nii, et inimesel peab enne usk olema, inimesel peab olema teatud protseduurid ennem tehtud ja nii edasi kõik, aga Jeesus võttis ja tegi nad terveks, siin ei ole, ei räägita nendest protseduuridest kõikidest, mis küsimused seal olid ja vaid lihtsalt ta tegi need terveks ja tõesti nagu sa ütlesid, et ka usu rist inimesel, kes on Jeesus vastu võtnud, kõigil on tegelikult antud see anne, see and, et me võime siis palvetada haigete pärast ja et haiged saavad terveks ja eks ta üks usu küsimus jällegi on, et selline usu praktiseerimine, kui me läheme kuhugi, keegi on haige, siis võib ja kui kuulutada Kristust ja inimene on tulnud Jeesus juurde ja ta huvitab, me võime siis palvetada tema pärast ka, tema haiguse pärast samuti. See on selline usuproov, ütleme isegi.
Ja siin ma ütlesin ka seda, et see on ka armuand Jumalalt, ehk siis tervendamise armuand, mis kuulub armuandide juurde. Ja see peaks koguduses olema, ehk siis koguduses peaks olema selline Jumala pühavaimu töö, väeline, ehk et inimesed, kes tulevad oma haigustega koguduse juurde, peaksid ka saama abi koguduselt, sest see on täiesti piibellik, siin toimus apostlite tegudes ja Jeesus tegi ka, aga ma tahaks selle 14. salmis veel ühe asja välja tuua, et siin on öeldud, et ta lakkas neist hale. Ehk siis Jeesuse kaastunne, just Jumala kaastunne inimese suhtes tema haige olemise puhul ja halastus tema nende inimeste vastu. Ehk siis mitte, et need inimesed vääriksid nagu oma tegude pärast või oma Jumala otsimise pärast või mitte millegi pärast, vaid me võime ka haigetest paludes ja ka ise haiged olles ja paludes toetuda Jumala kaastundele, ehk siis tema halastusele ja tema armastusele inimese vastu. Et meil ei ole ju issandale lõppkokkuvõttes midagi tuua oma haige olemisega ka. Me ei saa midagi tuua. Ja sest Jaakobuse kirja ütleb ju ka väga selgesti, et kui me kutsume koguduse vanemad vennad enese juurde ja nad võiavad meid õliga, siis on öeldud, et ka nende patud antakse neile andeks.
Ja.
Ehk siis kõik siiski algab issanda kaastundest ja armastusest ja alastusest inimese vastu. Ja samamoodi, nagu me näeme siis ka järgmises sündmuses.
Ja jüngrid, 15 salm end õhtu tulles asus jüngrid tema juurde nagu ütlesid. See on tühi paik ja aeg on juba möödas, lase rahvas minna, et nad läheksid küladesse ja ostaksid endale toidupoolist, aga Jeesus ütles neile, nendel pole tarvis ära minna, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, meil ei ole siin rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Ja sul on õigus, et issanda alastus ja arm on tõesti nii suur, et kui jüngri ütles, et neil on süüa vaja lasan lähevad ära, siis Jeesus tegelikult ei taha, et me tema juurest ära läheksime, isegi mitte söömise ajaks, vaid ta ütleb nii, et nendel pole tarvis ära minna. Vaadake, kuidas Jeesus armastab inimest, kui me oleme tema juurde tulnud juba, siis ütleme, oota, ma olen käin korraks tööl ära, teen selle või teise toimetuse ära, siis tulen tagasi. Jeesus ütleb, ei ole tarvis ära minna. Me saame Jeesus on huvitatud sellest, et temaga võimalikult palju ollakse koos. Tema ei väsinud ära, temal kõht tühjaks ei läinud, tema ei tõuganud kedagi ära, vaid ta ütleb, et neile ei ole tarvis ära minna. Ütleb jüngritele, antke teie neile süüa.
Ja eks ta pani oma jüngrit siis sellise sõnaga väga proovile, sellepärast, et kui ta ütles, teie tehke midagi, siis jüngritel peaks nagu automaatselt peaks tulema südamesse, aga aita sina meid. Aga nad ütlevad selle peale, et meil ei ole siin rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Ja tõesti, see on tõsi, et meil ei ole ei Jumalale ette tuua ei oma häid tegusid, ega meil ei ole Jumala ette tuua oma vagatustega, ega meil ei ole Jumala ette tuua oma toiduvarusid, aga kui issand Jeesus Kristus on meiega koos, kui tema on kohal, siis ja kui tema ütleb, siis tooge need mulle siia, siis ja me anname siis oma kõik, mis meil on tema kätesse, ehk et teised saaksid toitu, ja siis issand, siis sünnivad imed.
Ja jüngrid ütlesid reaalselt, mis neil on olemas tagavarast, ta ütleb, meil ei ole siin rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Tema ütles, tooge need mulle siia. Ja ta käskis rahva hulgal heita maha murule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taeva poole, õnnistas ning murdis ja andis leivad jüngerite kätte, aga jüngerid andsid rahvale.
Ja ehk siis vaadake, kui oluline on see, et meie esiteks anname kõik, mis meil on üle Jeesusele. Ehk siis, et issand teeb selle paljuks, kui meie oma väheses, Jumala sõna ütleb, kui meie väheses ustavad oleme, kui me teeme seda, mida ta meile ütleb, siis ta paneb meid palju üle. Ehk siis, kes on ustav väheses, saab palju üle. Ja jüngrid, kes ütlesid, kes olid nõus ära andma oma 5 leiba ja 2 kala, mida neil oli, neil ei olnudki rohkem midagi, nad andsid oma söögi Jeesuse kätte, siis issand tegi sellest 5000 pluss, siin on öeldud, et 5000 meest, aga seal olid ju veel naised ja lapsed, Me ei teagi, kui palju seal rahvas tegelikult koos oli. See võib 10 000 inimest olla, võib isegi rohkem olla. Siis ta teeb meie piskust, teeb paljudele inimestele õnnistuse. Ja siin on öeldud, et ta ei teid mitte midagi muud, kui ta vaatas üles taeva poole, ehk siis palvetas, vaatas üles isa poole, õnnistas neid seda sööki ja murdis siis selle leiva, andes siis märku, et see on minu ihu, andes juba, mida murtakse teie eest ja andis leivad jüngrite kätte ja jüngrid andsid rahva. Ja siin on öeldud, et siis kõik sõid ja nende kõhud sõid täis ja jäi veel ülegi 12 korvitäit. Ehk siis meie kodus on külmetuskapi peale pandud kiri tänu sulle Jeesus toidu eest. Ja see külmetuskap ei ole kunagi tühi olnud. Ja vaadake, kui oluline on ka, et meie oma leiba õnnistame. Jeesuse nimel palume õnnistust oma leivale, siis me kogeme, kuidas issand rohkendab ka meie toidulauda ja hoiab ka meie toidulaua täidetuna. Muidugi sellist ime on juhtunud siis peale seda sündmust ka Hiiumaal. Sõja ajal ja räägitakse siin ühest juhtumist, kui oli siis palju inimesi koos ja oli ainult kartulid potis ja perenaine mõtles küll, et kuidas siis nüüd sellest vähesest kartulist siin poti põhjas jätkub, aga ei lõppenud need kartulid enne otsa, kui kõik inimesed said söönuks.
Ja,
see on üldne.
Ja siin kohal raadiokuulajad ja kõik järelkuulajad, kes kuulete saad, et kui on jagada tunnistusi, kuidas Jeesus on midagi murdnud ja õnnistanud ja seda on saanud rohkem, kui oleks pidanud olema nagu inimlikult, siis andke meile teada, kirjutage meile ja me jagame seda ka teistega. On endalgi olnud selline juhtum, kus sõitsin Hiiumaale kord autoga ja kütus oli otsas, aga vaatsin, kui nüüd kütus jään võtma veel bensiinijaama, siis ma ei jõua kindlasti kohale, siis ma selle prami peale jõua ja sõitsime edasi, palvetasime tee peal ja imekombel kütust jätkus prami peale ja jätkus veel edasigi, nii et on sellised imesid kindlasti paljudel olnud, et Jeesus on see sama eile täna ja igavesti. Aga nagu sa ütlesid täpselt ja mis on õige, mõte on see, et vaadake, mis juhtub, kui ausalt kõik öeldakse ja tuuakse Jeesuse kätte. Ja Jeesus ütleb, tooge need mulle siia. Viisid Jeesuse kõik ära ja siis Jeesus on see edasi juhtnöörid, mis tegema peab. Niimoodi kõik tehti, ei küsitud, et miks me seda tegema peame, vaid nii nagu Jeesus ütles, nõnda tehti ja kõik said söönuks, nende kõhud said täis ning ülejäänu palukesi korjati kokku 12 korvitäit, ent neid, kes olid söönud, oli ligi 5000 meest peale selle naised ja lapsed.
Ehk siis issand teeb nüüd siin, näitab nüüd jüngritele oma õpetusliku õpetuse, mida ta Mattuse 6. Peatükis siis kuulutas ja mäejutluses ja mida siis ma loen selle ette. Ta ütleb, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa või mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided, siis ta toob siin taevalinnud näiteks ja lilled. Ja siis ta ütleb, et ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevane isa teab, et te seda kõike vajate. Ent otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigsust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ehk siis need inimesed, kes olid tulnud Jeesuse juurde, Jumala riiki juurde, Jumala sõna kuulema, Jumala riiki otsima, nad ei ole logelenud seal, lihtsalt neil ei olnud, nad ei ole putnud päikes seal, vaid nad tulid issandat kuulema ja õppima, siis neile oli ka antud siis ka söök vastavalt issanda enese õpetusele Mattuse 6. Peatükis mäejutlu.
Nüüd me lähme korraks siin muusikalisele pausile hetkeks, et olla siis uuesti tagasi ja siis võtame juba järgmise osa sellest peatükist, kus Jeesus kõnnib vee peal. Jääge meiega. ja oleme tagasi, et arutada siis koos teiega Matteuse 14. peatükki oleme jõudnud 22. salmini. Ja ma loen selle ette. Ja seda maid sundis Jeesus oma jüngrid astuma paati ja sõitma tema eel teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Kui ta siis rahva oli minema lasknud, läks ta ise üles mäele üksi päini palvetama ja õhtu tulles oli ta üksinda seal.
Jaa, see on huvitav sõna, et ta, mille siin on sundis, aga ilmselt see sõna võib olla ka käskis. Käskis oma jüngret siis paati astuda ja ütles, käskis neil sõita teisele poole järve ja valmistas siis ise palves ette siis seda järgmist imetähte, mida tema tahtis teha. Ehk siis see on selge, et kui ta, et tal oli see plaanis kõndida vee peal ja näidata siis ka oma jumaliku meelevalda oma jüngritele, mitte ainult siis jumalana, kellel on meelevald vee konsistentsi üle ja vaid ka, sest ta oli ikkagi veel inimene, ta oli veel inimese poeg, ta ei olnud veel üles tõusnud ihuga, ta oli inimliku ihuga. Aga ta palves sai selle väe, et seda teha ja ta siis ka, me näeme, et see väike lõike sisaldab enneses sellise väga kauni ja väga paljudel altarimaalidel kasutatud siis inimese usuelu proovile paneku ja inimese usuelu aluse, ehk siis kes on Jeesus Kristus ise.
Ja.
Aga see hakkab tõesti sellest, et ta käskis Jeesust siis minna tema eele, sõita teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Me nüüd ei tea, kuidas tema rahvast minema siis lasi, aga arvatavasti ta õnnistas ja ütles neile siis midagi veel teele kaasa. Ehk siis nii nagu ka meil kogudustes tehaks, et kui kogudus läheb laiali, siis pastor või koguduse vanem vend, koguduse vanem, siis õnnistab inimesi ja surub kätt ja soovib siis neile midagi head.
Aga ma loeks siis 23. salmi veel. Kui ta siis rahva oli minema lasknud, läks ta ise üles mäele üksipäni palvetama jõhtu tulles, oli ta üksinda seal. See on jällegi hea selline õpe, et saatis ilusti rahva, lasi rahva ära ja siis läks üksi päni mäele palvetama ja oli seal päris üksi ja selline üksi eraldumine ja palvetamine kas töö tegemises või lihtsalt jalutamises väljas või kes käib kalal, kes teeb väljas tööd või lukab lund mida iganes või võtad lihtsalt aega, et Jumala olla, siis on see täitsa piibellik ja me näeme, et ise Jeesuski olles ise Jumala poeg ja ka inimese poeg, ikka tema eraldas ennast üsna tihti ja oli siis oma taevas isaga koos, oli palves ja otsis teda, seda enam vajame meie seda.
Ja see sõna sundis on täitsa õige sõna, King James ütleb ka, et see on sõna constrain, ehk siis sundima. Ja huvitav on see, et jüngrid ei tahtnud ilmselt ära minna tema juurest või nii nagu nad nägid eelmises sündmuses, et Jeesuse ligidus või issanda õnnistus toob siis ka pea 10 000 inimesele leiva ja kala. Ja nad ei soovinud üksi minna, aga issand pidi tahtis neid proovile panna ja sundis need minema üksi tema eele. Ehk siis me see olgu ka õpetuseks meile, et kui issand käseb ka meil ise minna, siis temal on midagi head meiega plaanis, midagi imelist, midagi väga õnnistavat. Ehk siis ta on alati meie juures vaimu läbi, oma püha vaimu läbi ja kui me ka vahel ei tunne, et ta on meie lähedal, siis ometi ta on, sest ta on seda tõotanud oma sõnas, vaata, ma olen iga päev teie juures kuni aegade lõppu.
24 salm. Aga paat oli juba palju vagusid maad kaldas teemal ja oli hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga neljandal öö vahikorral tuli Jeesus enda juurde, kõndides järve pinnal. Väga, väga armas, armas pilt võib olla, kuidas paat läheb siis välja, proovib teise poole kaldale saada, kui Jeesus nüüd saatis. Kuid lained on vastu, tuul on vastu, palju edasi ei liigu, üsna vaevaliselt läheb see sõit. Ja siis juhtub veel selline asi, et neljanda löövahi korral, mis on siis meie aja jaotuse järgi kella 3-6, et õhtu saabudes nad läksid, see oli siis enne kui pimedest läks, nad läksid juba, ütleme kuskil 6 õhtul läksid ja neljanda vahikorra ajal siis on siis öösel kella 3-6 umbes nad olid üsna pikalt seal mere peal juba või selle järve peal siis rassinud, et ja siis vaatavad. Neljandal öövahekorral tuli Jeesus nende juurde kõndides järve pinnal.
Ja me näeme siin seda, kui oluline on palvetamine. Ehk siis meie, et kui olulisi imesid Jumal palvetavate inimeste elus vastavalt Jeesuse näitele, mida tema siis teeb, et ta palvetas seal pikka aega, on öeldud, et rahvas läks enne pimedat ära, enne kui siis Iisraelis läheb ju kiiresti pimedaks, oled seal käinud. Äkki niimoodi nii-öelda nagu tuli kustutatakse ära, on pime ja pimedas ei saa eriti käia, vaid inimesed siis olid juba enne pimedat ära läinud ja õhtu tulles oli Jeesus veel palvetamas, ehk siis tema ei lahkunud oma palvest enne, kui tema oli saanud isalt täpsed juhised ja Jumala väe selleks, mida ta tahtis teha. Ja me näeme seda, et ka praegu, kui meie siin oma elu laeval, mida siis meie elame inimese elu on nagu üks kaks laevasõit ja vahel on palju laineid ja vahel on ka tuul vastu. Ja kui oma elu laeval võitleme, siis ometi Issand tuleb ja Issand on meie elulaeva kapten, kui meie oleme teda palunud oma südamesse. Ja siin me näeme, et Issand ootamine oli või ilmumine oli väga ootamatu jüngritele, et nad ei oodanud seda ja nad siis ehmatasid selle peale ja kisendasid hirmu pärast, arvates, et nad näevad vaimu. Ja ma ei tea, mis see sõna nüüd tont siin täpselt.
Ma just vaatasin seda sõna, see on kreekakeelne sõna siis fantasmah, mis siis tähendab siis ja spirit, specter, fantasm. Ja mingi vaim tont.
Ehk siis kas see tont nüüd või võib-olla väga väga hea sõna siin on, sest see tähendab
sellist
kurja vaimu.
Venekeelne tekst on nagu priisrak, ja
tõlkinud. Ja see on siis viirastus, et nad näevad priisrak on viirastus.
Ja
mingisugust allutsinatsiooni, aga tegelikult oli see Issand ise.
Ja see on siis jüngrid. Kui jüngrid teda nägid järvel kõndivad ehmus, nad ütlesid, see on tont ja nad kisendid hirmu pärast. Me võime ette kujutada, kuidas mehed on laevas, on torm ja väsinud ja siis vaatab mingi keegi kuju tuleb ja kisendavad ma hakatakse hirmu pärast. Võt, see on päris, me oleme lastega siin seda proovinud teha järgi. Karjunud ja proovinud järgi teha, et üsna naljakas on, aga ju see oli siis nii hirmus.
Võib arvata, et kui nüüd sa oled ju ise meremees ja jahisõitja, et kui sa nüüd kuskilt Naissaare poole Tallinnast lähed suure tormiga ja järsku sinu armas Issand on järsku su kõrval vee peal selle tormi juures, siis ma arvan, et see mõjub ka küllaltki kohutavalt esialgu.
Ja kuid Jeesus ei jätnud neid sinna karjuma, sest tõesti siin on kirjas, et nad kisendasid hirmu pärast. Kujutage ette, meeste rahvad kisendavad hirmu pärast, et ei ole sattunud nägema seda, aga ju see nii on võimalik. Ju see oli siis väga hirmus ka, olid väsinud ja oli kõva tuul. Aga seda maid 27 salm, rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen, ärge kartke.
No jah, siin võib olla ka see asi, et neil oli ju isegi seal tegemist lainte ja tuule ja mõlluga ja vaevaga, et saada sinna teisele poole täita issanda käsku ja teisele poole välja jõuda, aga siis tuleb veel tont, ehk siis tuleb veel mingisugune viirastus või mingisugune teemon veel sinna järve peale nende kõrvale, et lisaks sellele vaevale, et nad võisid karjuda küll selle pärast. Aga huvitav ja kaunis on see, et kui toimub midagi üle loomulikku, siis issand ise nii-öelda identifitseerib ennast oma enese kaudu, et ta ütleb, mina olen ärge kartke.
Ja
see olge julge, et mina olen ärge kartke, see sõna ärge kartke või ära karda või ole julge, seda keegi on kokku lugenud, et sellist sõnumit on piiblis üle 365 korda, ehk siis igaks päevaks ja aastas. Ja teine asi on see, et meie võime alati, kui meil on tegemist, nüüd siin on üks oluline õppetund selles tekstis sees, et kui meil on tegemist üleloomulike nähtustega ja meil on mingisugune vaimulik asi, siis me alati võime küsida, kas see oled sina, issand Jeesus Kristus.
Hmm.
Ehk siis on inimesi, kes on tõesti kurjade vaimude poolt rünnatud, on inimesi, kes on saatana hääle poolt rünnatud, on inimesi, keda teemonid segavad, on inimesi, kes on nii-öelda vaimumaailmas on ahistatud ja kui neil siis tekib nagu selline kahtlus, et kas see on ikka issanda hääl, kes või pühavaimu hääl, kes mulle seda ütleb, siis võib alati küsida otse, kas see oled sina, issand Jeesus Kristus, Jumala poeg? Ja kui on vaikus, kui ei tule vastust, siis võib vabalt öelda tagane saatan ja inimesed saavad vabaks sellest, mis neid Jeesuse nimel tagane saatan. Ja inimesed saavad vabaks sellest teemonist, kes neid vaevab või sellest pettusest, mis neid vaevab. Et issand alati armastuses identifitseerib ennast Jumala pojana, Jeesuse Kristusena ja meie lunastajana, kui me küsime seda talt ja siin on öeldud, et ta julgustades tegi seda juba enne, kui siis jüngrid temalt küsida jõudsid.
Ja ma tulen selle juurde korraks veel tagasi selle mõtte juurde, et mehed karjusid, kisendasid hirmu pärast on siin kirjas. Ja et Jeesus ei hakkanud mingisugust peituse mängu tegema, me teame, et inimlikult vaatas, kui keegi kisendab, siis teeks veel igaks juhuks veel uhuhuu ka, et vaataks, kuidas mehed reageerivad, aga Jeesusel ei olnud seda plaanis, tema ei naera inimeste üle, tema ei pilka inimesi, ta ei tee nalja inimeste kulul, vaid ta ütleb kohe kolm väga selle fraasi, olge julged, mina olen, ärge kartke. Et sellega on lõpetatud see asi, on mehed maha rahustatud, jüngrid maha rahustatud ja sa ütlesid väga õieti. Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui sina oled see, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Et kui on probleemid, siis jah, just küsida kohe, issand, kas oled sina see?
Ja esimene Johannese kiri 4. peatükk 1. salm ütleb siis, armsad ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale profeteid on välja läinud maailma. Sellest te tunnetate Jumala vaimu, iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihast tulnud olevat, see on Jumalast ja ükski vaim, kes ei tunnista seda Jeesust, on just nimelt Jeesust Kristust, Jumala poega, seda Jeesust, ei ole Jumalast, see on Kristuse vastane vaim, ehk siis meie peame vaimud läbi katsuma ja me peame ära tundma tõe vaimu ja eksituse vaimu ja saame me siis tunda, nii nagu Johannes ütleb, iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihast tulnud olevat, see on Jumalast, ehk siis meie näeme siin. See oli väike kommentaar, vabandust veel eelmise lõigule.
Ja nüüd need sõnad 29. Jeesu ütles, tule ja Peetrus astus paadist välja, kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Kuid nähes tuult lõida kartma ja hakkas vajuma kisendas ning ütles issand, päästa mind. Jällegi Peetrus nägi enda nõtrust, hakkas kahtlema, hakkas vajuma ja hüüdis ikkagi issand, päästa mind.
Ja siin me näeme nii ilusti sellist Jumala mitmeastmelist tööd inimesega, et kõigepealt ta ütleb, ta tuleb nende juurde, ehk siis issand läheneb meile ja kutsub meid. Siis kui me ehmume ära millestki, siis ta nii-öelda ilmutab ennast, ta ütleb, mina olen, ehk siis mina olen, tähendab ju ka Jumalat ennast, mina olen alati olemas olev Jumal, ärge kartke, ehk siis ta ilmutab ennast, see on Jeesus, kes teiega räägib, Jeesus Kristus Jumala poeg. Ja nüüd kolmandal, kui ikkagi Peetrus veel kõhkleb ju, Peetrus ütleb, et kui see ikkagi nüüd sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale, ehk siis, ja issand ütleb nii armsasti talle tule, ta ütleb selle sõna tule. Ja tõesti Peetrus astub paadist välja ja kõnnib vee peal ja tuleb Jeesuse juurde, ehk siis vesi kannab ka teda usu kaudu. Ja siin on selline armas issanda julgustus, ehk ta mitte ainult ei tule inimese juurde, ta mitte ei räägi inimesega julgustades, vaid ta ilmutab oma imesid ka inimese elu sees, siis, mis siis esiteks usu imet, ehk inimene saab uue südame ja rahu Jeesusega, teiseks tervenemise imet, inimene saab tervise Jumala käest, kolmandaks toidu imet, nii nagu me lugesime, ehk siis inimene, kes otsib Jumalat, ta ühel või teisel viisil lihtsalt korraldab nii, et tal on süüa ja kehakatet. Ja kui inimene siis usus, nagu Peetrus, tahab ka täiesti üleloomulikul viisi lihtsandat järgida, siis vesi kannab. Ehk siis et see on issanda imeline arm, mis kuidas tema siis inimesega käitub. Vesi kannab.
Ja loen siis 31 salm. Jeesus sirutas seda maid oma käe haaras temast kinni, ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ning tuul rauges, siis paadis oli ja tulid, kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Siin me näeme ka...
No, sul jäi see 29. salm jäi nagu poolikuks või 30. salm jäi vahelt ära, kuid nähes tuult lõida kartma ja hakkas vajuma ja kisendas ning ütles, issand, päästa mind.
Ja.
Ehk siis see on nüüd ülioluline, et kui nüüd issand kutsub meid, et meie siis alati vaimulikus elus, igal päeval, igas olukorras, olgu siis tuul ja torm meie ümber, olgu siis teised seal paadis veel, teised ei tulnud vee peale, hoiaksime oma silmad, usu silmad Jeesuse Kristuse peal. Ehk siis vanad usklikud ütlesid väga selgesti, et usk on nagu ankur, mis on kettipidi heidetud Kristusesse. Ehk see usk ei ole meis sõltuv, vaid see on sõltuv Kristusest. Nii nagu Hebrea 12.1.2 ütleb, et vaadake alati meie usu alustajale ja lõpule või viiale või täiuslikusele viiale Jeesusele Kristusele. Ehk siis Peetrus astus paadist välja, ta oli ainukene mees selles paadis, kes palus issandalt üleloomulikku. Ja tõesti issand võimaldas tal üleloomulikku, aga see üleloomulik kogemus kestis ainult nii kaua, kui tema silmad olid Jeesuse Kristuse peal. Siin on öeldud, aga kui ta nähes läks, vaatad, see tuul puhub ja lained on tema ümber, siis ta hakkas kartma. Aga ka siis issand ei jätnud teda, sest ta oli tal öelnud tule, vaid ta siis haaras temast kinni ja või kui Peetrus hüüab, siis issand päästa mind, mis on üks piibli kõige lühemaid palveid. Et kui inimene ei oska Jumalat, ta ei oska võibolla isegi palvetada. Ma olen kohanud inimesi, kes ei oska palvetada. Ja siis on üks piibli kõige lühem palve on issand, ehk siis Jeesus Kristus, Jumala poeg, issand päästa mind. Ja on öeldud, et Jeesus sirutab sel samal hetkel oma käe, haarab temast kinni ja ütleb, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid?
Ja Teine kord, kui Jeesus meile midagi ütleb, siis tuleb teha. Mõistus tõrgub vastu, nii nagu ma annan üle kiire tunnistuse, nagu täna hommikulgi oli, jõuti sinna paika, et eile õhtul nägin, kuidas lapsed mul mängisid siin iPadiga ja ma teadsin, et hommik on sellega saade vaja teha. Ja Jumala vaim ütleb mulle selgelt, et võta see iPad ja hoolitse, et sa hommiku sellega saadet saad teha. Ja ma ütlesin oma südames, et aga milleks, et lapsed teavad, et ma saadan, et ega sellega midagi juhtu. Ja liha hakkas tõrkuma, ei kuulanud kohe ja hommikul oli meil täna siin suur häda. Me hilinesime oma saatega, aga nagu meil sai parandatud, nii leidsime ülesse kohe, kuid ikkagi saada hilines ja meil oli siin tükk tegemist. Ja need oleks kõik jäänud tegemata, kõik see oleks jäänud olemata, need sekeldused, kui oleks kuulanud eile Jumala vaimu häält, kui ta mulle selgelt ütles, et võta ja hoolitse, et see iPad sul oleks ilusti homseks valmis. Aga me lähme siit muusikalisele pausile korraks ja oleme tagasi mõne minuti pärast. Jääge meiega ja ütleme ka edasi, et võite meile saata täiendusi küsimusi kirjakasti. Me loeme siin ette need ja arutame. Jääge meiega. Ja oleme siis jõudnud 33. salmini. Sa tahtsid veel midagi Anton öelda?
Jah, ma tahtsin öelda, et kuna see Peetruse tegu, mida ta usus siis tegi ja mida issand siis temale võimaldas, ta ütles tule kutsustada, on paljudel altarimaalidel, vähemalt ma usun maailmas, aga Iiumaal ma tean ühte praegu muuseumis olevat väga naivistlikult tehtud küll maali, aga see on nii ilusti seal kirjas ja miks seda niimoodi kujutatakse julgustuseks siis usklikle on just see, et kui issand siin ilmutab ennast, issand kõneleb inimesega, praegu ta teeb seda pühavaimu kaudu ja ta kutsub teda siis usus sammu astuma, ehk siis kõigepealt uskuma temasse, siis ka kogu lootust oma pattude lepitusel ja andestusel tema peale asetama ja siis ka teda oma südamesse paluma, kuigi see tundub mõistusele võib-olla esialgu väga, väga keeruline või harjumatu või üleloomulik või isegi võib-olla irmutav. Ja siis ometi see, kui inimene siis hoiab oma silmad oma pattude hädas, suures patu hädas ja patu tundmises issanda Kristuse peal ja palub Jeesuse oma südamesse kui pääst ja lunaste ja vabaste ja siis ta ometi kogeb seda päästet, mida Peetrus siin siis kirjeldab ja kui ta hüüab issand päästa mind, siis vaatamata sellele, et patud teda vaevavad, et tema olemine tundub nii täiesti lootusetu, ometi usu kaudu Kristusesse, meie lunastesse ja päästesse, issand haarab ta käest kinni ja tõstab ta üles vee peale enese kõrvale ja tuul raukeb ja inimene võib kummardada Jumala poja ees ja öelda, tõesti, sina oled Jumala poeg. Ja selles mõnes salmis on siin tegelikult väljendatud kogu inimese usu teekond, inimese usu elu, ehk inimene kuuleb Kristusest, issand ise püha vaimu kaudu kutsub teda, inimene tahab tulla, kuigi see on võibolla raske ja vaatab Kristusele, võibolla ta ka kahtleb ja hakkab vajuma, aga ometi, kui tema südames tõuseb see sõna issand, ehk siis ta tunnistab Jeesuse oma päästjaks, tunnistab oma lunastajaks ja hüüab päästa mind usus, siis ta kogeb seda, et Jeesus puhastab ta kõigest patust, sünnitab ta ülevalt, annab talle uue südame ja inimene võib saada ja usklikuks ja kummardada siis Kristus ees, mis on siis Jumala poolt inimelu tõeline eesmärk, kummardada ja tunnistada sa oled Jumala poeg. Sellest roomakirja ütleb nii selgesti, et kes oma südames usub ja suuga tunnistab, see pääseb.
Ja siin on tõesti paar väga tähtsat asja kõigepealt, nagu Anton juba ütles, kui meile tuleb mingi ilmutus, kui me kardame, ehmume, Jumala ütleb meile ära karda, siis ta küsib, et kas sa oled sina, ta ütleb, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla vee peal enese juurde. Jeesusega tekib neil siis jällegi kahe kõne. Samamoodi on ka praegu tänapäeval vaimus, kui Jumal meile midagi ütleb, mis on, kas sa oled sina Jumal, kas sa oled sina Jeesus? Jah, tule, siis me võime minna ja nagu me siin näeme, võrdpilt tõesti Jeesus kutsusta vee peale, mis on võimatu füüsiliselt ja siin maa peal kõikide seaduste järgi on see võimatu, kuid see, mis on võimatu siin, on võimalik Jumalale ja ta läks vee peale. Ja kõndiski meda vette, nii kaua kui hakkas vajuma ja kui vajuma hakkas hüüdis jällegi Jeesust. See on, ütleme, nagu võrdpilt ka meile iga ühele, kes me juba käime koos Jumalaga ja kes võib-olla veel ei käi, et me hüüame ta poole, palume tema abi, palume tema juhtimist ja võib isegi välja minna vee peale ja seda isegi Jumal tahab, et me usus astuksime välja ja teeksime seda, mida tema meile siis ütleb teha. Aga mitte omas peast ei läheks proovima vee peal kõndimist, ilma Jeesusta see ei õnnestu.
Ja ma loen selle kirjakoha ka, Hebreerbrev 12.1.2, ja sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, siis see on ka tunnistus, mida me lugesime, pange maha kõik koormav ja meid nii hõlpsasti takerdav pat ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksu, vaadates usualustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale ette seatud rõõmu eest häbist hoolimata ja on istunud Jumala paremale käele. Ehk siis alati oma usuelus hoidke oma silmad meie pääst ja Jeesuse Kristuse peal, ka siis, kui te hakkate vajuma, ka siis, kui te tunnete, et teie inimlikult võttes on teie olukord lootusetu, usaldage issandat, uskuge temasse, harake aktiivselt usus kinni, nii nagu me oleme rääkinud, et usul on kaks poolt, on kõigepealt aktiivne pool, ehk siis faith, asetage siis aktiivselt kogu oma usu lootus pääst ja haavadele, vermetele ja verele ja teine pool on siis believe, ehk siis jääge selle juurde usalduses ja kindlas veendumuses, et issand päästab, issand aitab ja te kogete, kuidas ka kõige raskemas olukorras elus Jumalal on lahendus teie hädadele, teie ka langedest tõuseb ta, tõstab ta teid üles ja puhastab teid kõigest patust, kui te oma patutale tunnist.
Ja nüüd oleme siis jõudnud 14. peatükki viimasesse ossa, viimase kolm salmi ma loened ette. Kui nad olid jõudnud teisele kaldale, tulid nad Genesareti maile. Ja kui selle koha mehed ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümber kaudsele maale ning tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuue palistust. Ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. Me näeme, et õnnistus on Jumala juures, õnnistus on Jeesuse juures, kes tal ligi saab, et kui suured rahva hulgad ongi, või võime kujutada ette, mis tähendab mitu tuhat inimest, on üsna suur rahvulk, ja kui nüüd saaks sinna kuidagi moodi Jeesuse ligi, siis tuleb see natuke pingutada, ja võib-olla vaimulikus elus võime samuti tõmmata paraleeli, et kui me vaid, kui meil on see usk olemas, et kui me vaid saame Jeesuse ligi, siis mul probleemid lahenevad ja tegelikult nii ta on ka. Nii nagu ta oli 2000 aastat tagasi siin, kui rahvas palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada oma kuue palistust ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks.
Ja me peame alustama alati palvest ja siin ka 23. salmis Jeesus läks mehele üksipäni palvetama. Ja haigus on samamoodi kriis meie elus, nagu kõik muud asjad, nagu Peetrusel oli see vee peal vajumise, see oli tema elu kriis, mis tuli õige kiirelt. Ja kõikides nendes kriisides meie võime minna issanda ette ja küsida Jumalalt, mida me peame tegema, nii nagu küsisid juudid Jerusalemas 4 pühapäeval, mehed vennad, mida me peame tegema. Me võime küsida issanda, et kuidas me peame tegema, aga kõige tähtsam, et me jääme issanda juurde, ehk siis me otsime tema abi, tema üle loomuliku abi oma asjades. No, me võime tuua meie elust, milles nüüd usklik inimene peab läbi minema. Ehk siis, võtame näiteks, inimene tuleb usule 16. eluaastal, tal seisab ees õppimine, ehk siis kuhu minna edasi õppima. Issandel on kindlasti talle öelda ja oma käega juhtida, kuhu ta peab minema. perekonna loomine, millise abikaasaga terveks eluks, Jumala sõna ütleb, et me abiellume terveks eluks kuni surmani, ehk siis samamoodi nõuab otsimist Jumala ees. Me näeme töö, milline töö valida. Jumal korraldab selle asja, kui me teda otsime. Inimesed muretsevad oma vanaduse pärast tihti, aga Jumala sõna ütleb nii selgesti, kuni hallide juuksteni kannab ta mind. Ehk siis meie elu eesmärk on Jumala kummardumine ja siin on siis öeldud, et ka haigus on kriis inimese elus, mis võib lõppeda surmaga, võib lõppeda ka voodis olemisega, võib lõppeda nõrkusega, aga ometi siin on öeldud, et kui need haiged palusid teda, et nad saaksid tema kuue palistust puudutada, siis nii paljud kui puudutsid said terveks, issand vastas nende palvele ja nende kriisides on ülioluline alati, et me järgime issanda eeskuju, et me ei tee inimlikult, lihalikult mingisuguste maailmasoovituste peale midagi sellist kohe, vaid me läheme ja kuuleme issanda soovitust, kuuleme pühavaimu soovitust, loeme piiblit, palvetame ja otsime nii kaua issandalt abi, kuni ta siis ütleb meile konkreetselt, mida me peame tegema, kuidas me peame tegema. Ja see on vaimulikus elus üks ääretu tarkus, kui me järgime Kristuse eeskuju. Kui teil on kriis, minge issand ette, otsige üks vaikne koht, minge oma palvekambrisse. Jumala sõna ütleb, et kes teda salajas palub, sellele ta tasub avalikult. Ehk siis, kui meie teda issandat usaldame ja otsime tema käest abi, nii nagu Peetrus hüüdis, päästa mind, hüüame tema käest abi, siis me saame telt abi. Jumala sõna ütleb isegi nii, et me peaksime seda alustama oma teekonda palves, mitte lihtsalt siis, kui me oleme juba vajumas nagu Peetrus, et hüüdma ka siis issand päästab, ka siis on tal armu, ka siis on julgustus alati olemas, aga tark on mitte isegi sattuda nendesse situatsioonidesse, kus me peame kisendama, vaid nii nagu üks meie vend ütles, et rumal ei õpi ka teiste vigadest, aga tark ei sattugi nendesse olukordadesse, kuhu rumal satub. Ehk siis kui meie palvetame ja issanda juhtimisel oleme, siis issand juhib meid selles maailma elus, mis on ka üks meresõit läbi ja nii nagu ka on öeldud, et üks küsimus oli ühele kaptenile, et kas meie peame tundma kõiki karisid, mis meie elus ette tuleb, siis see kapten vastas, et ei, meie peame tundma teed sealt karide vahelt läbi ja issand on tee, issand on meie tee ja ta tee avaneb palves, nii et ärgem jätkem järele, palvetagem kannatlikult, palvetagem lõpuni, palvetagem nii kaua, kuni vastused tulevad ja palugem enne, kui te tähtsaid otsuseid teete oma elus, issand tahab juhtida ja ta tahab õnnistada.
Jah, selline saade sai siis täna Mattuse 14, aga jääme siis lõpupalvele. Kallis taevaisa, me täname sind sinu sõna eest, täname, et Jeesus, sina ise oled sõna ja kui sina ilmutad meile selle sõna sügavus, siis me sisse muutume elavaks ja me õpime sellest. Me palume see, mis täna oli sinust, et see langeks me südamesse ja kannaks seal palju head vilja ja me palume sinult ka väge, et selle sõna järgi elada ja selle sõna järgi toimida. Palume igale ühele meist, igale raadiokuulele ka sinu vaimu juhtimist kogu eluks, kogu päevaks ja aita, et me kõik oleksime ühel päeval su taevases kuningriigis. Ja mitte tühjade kätega, vaid ka viljadega, nende viljadega, millesse sina meid juhid. Täname sind kogu südamest, ole väga kiidetud. Palume seda kõike Jeesuse Kristuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Ja ma tahan lõpuks öelda, et siin ilusti tuleb sellest sõnast välja inimelu eesmärk. Kui sinul ei ole eesmärki täna veel elus, siis Jumala sõna ütleb, et inimese kõikide inimeste eesmärk on kummardada Jumala igavese pääste ees. Ehk siis ka paadisolijad kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Aamen.
Aamen. Jumalaga kõlid kuulada.